34-ші тірек.
Қоршаудан шығысымен Наташа зырқырап жүгіре жөнелді. Егетегі торғайдың қанатындай жалпылдап ұшып барат байқұс бала. Әне бір үйдің қасындағы үйілген шөпке жақындап қалды. Осы кезде қоршауды жағалап келе жатқан солдат көріп қалып, автоматын көтеріп алып, оны тырылдатып ата берген кезде, тесіктен қалай шығып кеткенін білмеймін, Дуня апай қарына жармаса кетті. Солдат қолынан қаруы түсіп кете жаздап, бұлқынып, әзер босатты да автоматымен Дуня апайдың өңменінен итере беріп, тыр еткізіп оқпен бір көктеп өтті. Дуня апай дыбыс шығармастан ақырын шөге берді. Денесі жұп-жұмсақ сылқ етіп құлап түсті. Бір сәтке солдаттың бетіне көзім түсіп кетті. Кісі өлтірген адамның жүзі ажал сияқты құп-қу, көзінде әйнектей жансыз жарқыл. Кісі өлтірген ол долы ызамен ақырып жіберді. Қоршауға тірелген жұрт жапырылып кейін шегінді. Денелерімен сығып мені де кейін қарай ала кетті. Менің өзім еш нәрсені түсінуден қалып барам. Үрей дейін десем, зәремді ұшырып, буынымды қалтыратып алып бір жатқан қорқыныш та жоқ. Әйтеуір тек ажалдың таянып қалғанын сезіп, содан ығыса бергім келеді. Дуня пайдан жазықсыз, жақсы кемпірдің қазасына ішім удай ашып, өртеніп баратыр десем, өтірік айтқан болар едім. Оның жайымен сылқ етіп, жерге құлап түскен, жансыз денесінің суреті ғана көз алдымда тұрып қалды. Өз алқымыңа ажал тіреліп тұрғанда, өзгенің қазасына қайғыруға мұрсатың болмайды екен. Зюрих, назад. Қоршаудың ана жағынан да біреу қашты ма? О жақтан да мылтық атылып жұрт бері қарай лықсыды. Алдыңғы жақтағыларды тағы да санап шығарып жатыр. Жылаған, қоштасқан дауыстар естіледі. Бұл дүрлігісте бірте-бірте басылып, қалың топтың бойын ажал алдындағы ауыр сабырлық жайлап келе жатқан сияқты. Енді байқасам, әркім от басына бөлініп, жеке-жеке үйірлене жиналыпты. Әйелдер балапанын қорған тауықтай, балаларын бауырына тартып алған. Жақын адамдар бір-біріне тығылып, көңілі босағандарына жұбаныш айтып, азда болса медет болып жатыр. Әйелдер күйеулерінің қолтығына тығылып, кейбіреулері бірін-бірі құшақтап жылайды. Мен кімнің бауырына тығылам? Жаңа ғана маған бір тұтас дене сияқты болып көрінген, мына топ бытырап бөлініп, ақтық сағатында әркім өзінің жақынын тауып алыпты. Мен бүйректей бөлініп, жалғыз қалдым. Тым болмаса, бетіне қарап, көзінен жанашырлық іздейтін адамында жоқ. Бөлекпін, жатпын, тірі жанды танымай. Ақтық сағатыңда мойын асылып, еңіреп жылайтын адамының жоғы тіпті жаман екен. Келесі топпен мені де алып кетті. Басында ең арт жағында тұрған сияқты едім. Бір минут болса да ажалын алыстатқысы келген жұрт сығып ілгері шығарып жіберді. Енді шегінейін десем, тұмсығым бататын емес. Жұрттың қолынан келері бауыздауға апаратқан малдай төрт тағандап шегіншектей береді. Мылтықтың дүмімен түйгіштеп тұрып шығарып жатыр. Қатындар шырылдап, балалар жылап, солдаттар дауыстап, балағаттап азан қазан. Менің де сауырымнан мылтықтың дүмі соқты, бірақ тән ауруын сезген қалым жоқ. Танымайтын тобырдың ішінде қосақталып кетіп барам. Жаңа қоршаудан шығарда жан таласып бұлқынған жұрт көшеге шыққасын аптығы басылғандай тәртіпке түсіп, ажалға мойынсынып ауыр аяңдап келеді. Жұрт енді сөзден тыйылып, өзара тіл қатысудан қалған. Зілдей тыныштық еңсені басып барады. Бұл тыныштықты үзетін ажал ғана. Осы тыныштық мені де тұншықтырып, демім тарылып алқынып барам. Кенет баж ете қалған әйел даусы құлақты жарып өтті. Өз ажалымды көре алмаймын, қарай алмаймын. Мынау бір таныс дауыс қой деген күңгірт ой келді басыма. Бір әйел топтан шығып тұрағашты басын қосқолдап қысып алған. Өз ажалымды көре алмаймын, желкемнен атсын деп жүгіріп барады. Әлгі сумаңдаған байқыз сөзшең әйел Дарья екен.
Мына ашшы даусқа айдап келе жатқан солдаттардың өзі сасып қалғандай болды. Біреу сәлден кейін «Тоқта, қайт!» деп айқайлады. Әйел қайырылған да тоқтаған да жоқ, шыңғырып жүгіріп барады. Көшенің шетіндегі үйге жақындап қалды. Айдаушылар тырылдатып атып жатыр. Ар жағын көре алғаным жоқ. Қайтадан сабырлыса берген жұрттың тасасында қалдым. Неге болса да мойынсынып, құр сүлдері сүйретіліп келе жатқан жұрт қайта тірілгендей тіл бітіп, жамырай сөйлесіп кетті. Бәрі қашқан әйелге қарады. Құлады. Иманды болсын Дария байқұс. Өлген жоқ, тағы қашты. Қойша бауыздалып өлгенше дұрыс істеді. Ау, біз аяқ серіппей-ақ кетеміз бе? Жұрттың басылып қалған көңілі қайта лоблады. 4-5 адамнан қатар түзеп келе жатқан топтың сапы бұзылып, сабырлысып кетті. Айдап келе жатқан күзетшілер орысша, немісше, екі тілде айқайлап, бір жағынан үрей ұшқан балалар жылап, азан қазан болады. Тағы да төбемізден патырлатып, мылтық атып, әзер дегенде жөнге салды. Дүрліккен жұртты қайтадан жөнге түсіріп, деревняның сыртына қарай айдап келеді. Бізден бұрын кеткендердің табанымен тапталып, тың қардың бетінде жосылып жол түсіпті. Алдыңғылардың жолымен, солардың жолын қуға келе жатырмыз. Осы топтың кішкентей баласына дейін соны біліп келеді. Бір ғажабы атуға әкеле жатқанын анық білген мына жұрт, жаңағы әйелше ойбай салып, жан таласып тым-тырақай қашатын емес, бір минут болса да кейінірек өлгісі келген соқыр сезім бе, әлде кеудеңнен жаның шық біткенше үзілмейтін соқыр үміт пе? Менің де ойбай салып қашатын ойым жоқ. Неде болса осылармен бірге көрем. Жұрт тағы да үрейленіп алыпты. Әскерше сапқа тізіп айдаса да әр семья бір шоғыр болып жұмырланып келеді. Балаларын орталарын алып алған, өздері денелерімен қымдай түседі. Бала көтерген әйелдер де сәбилерін кеуделеріне тас қылып алған, бұ байқұстарға менен де қиын екен. Аттаған сайын қадамдары ауырлап, желкелерін зіл басып үнсіз келеді. О, ғажап, үнсіздіктің де өзінің сарыны болады екен. Тұнжыраған тыныштық жайлап тұтасып төбемізді торлап алған, енді шиырғып үнсіз сарыны үдеп күшейіп барады. Бүкіл денең жайлап булықтыра түседі. Жұртты түгел билеп, бұтыратпай алып келе жатқан тегеурінді үнсіз сарын сияқты. Бәрі соның ырғағына бағынып, аяқтарын зіл басып аттаған сайын, ажалына жақындап келеді, мен де ажалыма жақындап келем. Күн кеш кіріп қалыпты. Айнала, әппәк қардың ағы семіп қуқыл тартқан кезі. Оң жақты көмкеріп, орман қарауытады. О жақта қыбыр еткен жан көрінбейді. Дүние, мына бейтаныс төңірек, мұп-мұздай боп құлазып, менен бөлініп, бөліктеніп барады. Қазір осы сазара қалған төңірек жоқ болады. Мен де жоқ болам. Жоқ болам. Осы ой тұла бойымды мұздатып барады. Сайдың шетіне жақындай бере тоқтадық. Он шақты солдат шоғырланып, темекі тартып тұр. Бойлары мұздап қалған болар. Қолдарымен жамбастарын соғып, жер тепкілеп қояды. Тіпті кісі ататын адамдарға ұқсамай. Әрректе алдыңғы ашасын таянып, қар үстінде ұзын бойын екі пулемет тұр. Олардың қастарында адам жоқ. Топ ішінен ұзын бойлы арық біреу бөлініп шықты. Сірә командирі шығар. Бізді айдап келгендердің біреуі соған баяндап жатыр. Ұзын тұра ананың сөзін сабырмен тыңдайды. Тарамыз, арық өңі қатқыл, бірақ жүзі кісі өлтіретін адамға ұқсамайды. Қайта шаршап, демалғысы келіп тұрған адам сияқты. Көз қарасында бізге тіпті өштігі жоқ. Даусын көтерместен, қарауындағыларға бір нәрсе деп тәртіп беріп еді, бірақ аналары ақырын дауысқа қатты қимылдап тез ширатылып, автоматтарын кеуделеріне көтеріп алып, бір-екеуі пулеметтің қасына барды. Айн, цвай, драй, фионф. Бұл мектепте құлағым қанққан немісше цифрлар. Бізді кәдімгідей тәптіштеп, малша санап шығарып жатыр. Өздері асықпайды. Тіпті сабырлы, өлтірген адамның есебін анықтап алғысы келетін шығар. Санақтан өткендерін шашау шығармай сайдың қабағына тізіп қойып жатыр. Жұрттың бетінде қан жоқ, құп-қу. Тірі өлік сияқты айтқан жақтарына жүре береді. Әйтеуір қимылдап жүргенім болмаса, менің де кеудемде жан жоқ. Мына қарлы дала, қыбырлаған адамдар менен бөлек. Бұлар тіпті мағынасыз, жансыз қимыл. Бүкіл дүние жансыз, жат тылсым. Дядинки, дядинки, шырылдаған бала даусы. Кәдімгі тірі даус. Ағатайлар, ағатайлар, мені өлтірмеңдерші. Мен ән салып берем. Мен әнді жақсы айтам. Тырнақтай әнші қыз 5 жасар парашқа екен. Кішкентай қолымен шешесінің мойнынан қысып құшақтап алған, айдап баратқан солдатқа қарап шыр-шыр етіп жалынады. Мені өлтірмеңдер. Мамамды да өлтірмеңдер. Ағатайлар, мен сіздерге ән салып берем. Көп ән салып берем. Сначала заплакал Андриашка, а потом заревела Парашка. Парашканың жүзін анық көрдім. Көз жасы қызарып кеткен томпақ бетіне бұршақтай тамшылап, солқылдаған өксігін жұтып, шырылдап ән бастап кетті. Байқұс баланың дұшпаннан тұңғыш рет қорыққанда осы болар. Оны тыңдаған солдат жоқ, сайдың жарғабағына қарай өзгелермен бірге шешесімен екеуін айдап барады. Жұрттың бәрін жалындырып айтатын, жұрттың бәрін мәз қылатын әншінің бұларға әлі келмейді дегенді Парашка ұқпай. Тоқталар емес, көзінен жасы парлап, әнін айтып барат, жарғабақтың басына әкеліп, қойғанда тоқтамай бар даусымен шырылдайды келіп. Шырылдай, алдыңғы қатардағыларды тәптіштеп, санап, бөліп алып, жар басына шығарып жатыр. Олар ажалдың сызығын аттап өтіп арғы бетіне шыққандар. Мен әзір бергі бетінде тұрмын. Кеудеңнен қашан жаның шығып кеткенше үміт деген ит үзілмейді екен. Алдыңғы қатардағыларды сыпырып шығарып жатқан ажал ұстарасы дәл маған тақалғанды тоқтап қалар мекен деген әлсіз бір есек дәме бар кеудемде. Атылатындарын анық біліп келе жатса да тіпті болмаса, Дария сияқты бас сауғалап қашпай, не қарусыз болса да алысып, жұлысып өлтірмей, жұрттың тобын бұзбай әкелген де осы бір ақтық демің шыққанша алдарқататын қорқақ ой, есек дәме болар. Сол дәмемді үзіп, ажалдың сызығы дәл менің қасыма келді. Осы кезде жаным тәнімнен бөлініп шығып, басқа бір жақтан қимылсыз қалған құр сүлдеріме қарап тұрғандай. О дүниеден естігендей, ап-анық естіп тұрмын. Айн, цвай, драй, әр цифр санап келе жатқан соқ саусақпен бірге әргімнің кеудесіне оқтай қадалады. Тырс-тырс атылған оқ маған да тақап қалды. Фир, жаным кеудеме қайтып оралып, селкете қалдым. Мені итеріп шығарғандағы фир деген сөз құлағыма қадалып қалды. Қазір кеудеме оқ қадалады. Жүрегім зу етіп кіндігімнің басына түсіп, буынымнан әл кетіп қалды. Аяғым мақта сияқты қалай қозғалып топқа қосылғанымды білмеймін. Ұзын тұра неміс командирінің қасымызға қалай келіп қалғанын білгенім жоқ. Ол менің бетіме қарап қасындағыларға бір нәрсе деді. Біреуі мені қарымнан сүйреп шетке шығарды. Ажалдан құтылдым ба? Әлдемедім бөліп алып жек атама, көкірегімде кішкентай үміт ұшқыны жылт етті. Мүмкін мені атпас, әйтеуір қазір атпас. Ұзын тұра маған таңырқай қарады. Қасындағы толықша сары немісе бір нәрсе деді, оның орысшасы менікінен де кемірек болу керек, мені саусағымен нұқып. «Ты кто есть? Откуда?» деді. «Не знай, не знай, далеко». Түк білмесең, кешше болсаң, пәледен тез құтыласың деген соқыр сезімнің аузыма салғаны болу керек. болмаса қулық сұмдық ойлап жатуға қазір менің қалым де мұрсатым да жоқ еді. Ұзын тұра тілмәш сарға күн кетті. Ти монгол? Жапан. Монгол жапан деп басымды шұлғи бердім. Сары тілмәш еңгезердей мұртты полицайға қарап, «Ты знает, откуда это?» деп сұрады. «Бұл біздік емес, господин начальник, бұл төңіректің адам емес, түріде бөлек» деп, ол ебелек қақты. Таныс дауыс. Айтпақшы кемпірдің үйіне келіп жүретін Усачев осы. Манада алыстан көріп қалып едім, немістердің алдында ірі денесінен ұялып кішірейіп бұға түседі. Ұзын тұра тағы да бір нәрсе деп күн кетті де, бұрылып солдаттарына команда берді. Тілмәш сары Усачевқа саусағыммен мен нұсқап, «Его с собой возит» деді. Солдаттар автоматтарын көтеріп алып, сайдың қабағындағы тізіліп тұрған жұртты нысана қалды. Параша қарлыққан даусымен шыңғырып, әлі ән салып тұр. «Не убивайте, дяденьки!» жарғабақтың басында тұнжырап үнсіз тұрған жұрт, ажалының жеткенін енді ғана білгендей дүр сілкініп гүлдеп кетті. Шырылдаған әйел даусы, айқайлаған еркек даусы, аяқтарының буыны кетіп шөгіп отыра кеткендер, мылтық атылмай ақ құлап жатқандар бар. Сөйткенше автоматтар патырлап қоя берді, оған дүрсілдеген пулемет даусы қосылды. Мен сорлы нағып теріс айналмай, не көзімді жұмбай бақырайып қатып қалғанды білмей, қапы жібермей, әрқайсын қарап тұрмын. Оқ деген денелер сылқ-сылқ етіп сайға құлап жатыр. Кейбіреулері бер қарай құлайды. Бір әйел бұралып барып сайға құлады. Құндақтағы баласы қолынан ұшып бер қарай домалап түсті. Бөр күшіп кеткен ақ бас шал жыланша жиырылып денесімен жер сабап өле алмай аласұрып жатыр. Патырлаған оқ арасынан қырылдаған, ыңырсыған, шыңғырған дауыстар естіліп қалады. Көбі әрі сайға қарай құлады, қырбасында қалғандардың әлі де аяқ серпіп тыпыршып жатқан тірлері бар. Қардың үсті теңбіл қызыл қан. Батар күннің сәулесімен қып-қызыл қасап сияқты көзімнің алды. Қып-қызыл дүние бұлдырап тұтасқан қызыл мұнарға айналып барады. Үшінші бөлім. Жасырынған үңгірім әдепкіде көрдей қараңғы еді. Әсіресе кірер есігін бекітіп, қымтап тастаған кезде, төңірегім тас қараңғы болып көзім түк көрмей, алғаш істеген еріксіз қимылым қараңғыны қармап, екі сәбиді екі бүйіріме қысып алыппын. Қараңғыда қабан күркірей демекші, өзгі жұрттан бөлініп жалғыз қалған үрейімді қараңғылық қауқитып өсіре түсіп, тұла бойымды бір жаман салқын діріл қарып өтті. Сол діріл екі сәбиге де дарыды ма? Оларда балапандай қалтырап, бауырыма тығыла түседі. Солардың денесінің дірілін сезгенде көңілім орнына түседі. Төбе жақта қылаңытқан саңлау бар екен. Сәлден кейін шойындай тұтас қараңғылық сейлейін деді. Менің бұл тығылған жеркепем сыртынан қарағанда көзге тіпті байқаусыз, үстіне топырақ шығармай үстін жаңбырдан қарауытып кеткен өлең шөппен бұтаның мұртын жабырмай үлкен шыршаның түбіне қарай үңгіп жасаған қуыс бұрын партизандардың құпия қоймасы болса керек. Абан мені бұларға ертіп келіп екі баланы маған ұстатып қойып, өзі сипалап үңгірдің есігін тауып ашқанда барып, мен бұл арада зілмәңке барын білдім. Ол бізді сүйемелдеп ішке кіргізіп, екі баланы жоғарыдан алып, тесіктің аузында ұзын бойы бүктетіліп, еңкейе тұрып. Бұл арадан сені тірі жан табалмайды, тек қатты дыбыс шығармасаңдар болды. Маңайдан тықыр естсең өзің білесің ғой. Тірі болсам, ұрыс басылғасын қайтып оралам. Бұлай немістердің аяғы басылғасын. Оған дейін еш қайда қозғалма деді.